มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็นพระธรรมเล่มที่5ของพระคริสตธรรมคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งแบ่งเป็น2ภาครวมทั้งหมดก็66เล่มเราศึกษาสลับไปมานะครับระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เฉลยธรรมบัญญัติเขียนโดยโมเสสผู้นำของอิสราเอลในการนำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์ก็เป็นการศึกษาและได้บทเรียนสอนใจมากมายเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ถึงข้อ17ข้อ16เป็นต้นมานะครับก็เป็นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับกษัตริย์พระเจ้าทราบว่าวันหนึ่งข้างหน้าอิสราเอลจะเรียกร้องขอกษัตริย์ขณะนี้ก็ยังไม่มีกษัตริย์มีแต่ผู้นำชื่อโมเสสองค์พระผู้เป็นเจ้าทราบว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาจะเรียกร้องขอกษัตริย์เหมือนกับชาติอื่นๆโดยรอบพระเจ้าก็ตรัสว่ากษัตริย์ของพวกเขาต้องเป็นคนอิสราเอลและไม่ใช่คนต่างชาติข้อ16 17ได้อ่านและอธิบายไปนะครับผมจะอ่านข้อ16 17และข้อ18นี้จะอธิบายครับข้อ16 17บอกว่าแต่ว่าอย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากมากเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกและอย่าให้ผู้นั้นมีภรรยามากเกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสียหรืออย่าให้เขามีเงินมีทองเป็นของตนเองอย่างมากมายนี่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับกษัตริย์ต่อมาภายหลังนะครับสังเกตว่าอิสราเอลมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือกษัตริย์โซโลมอนทำผิดกฎเหล่านี้ประการแรกโซโลมอนมีม้ามากมายคอกม้าของโซโลมอนก็ใหญ่โตและก็มีตามเมืองต่างๆซึ่งพระเจ้าห้ามสมัยนั้นครับการเลี้ยงม้านี่ต้องติดต่อกับอียิปต์เพราะว่าที่อียิปต์นั้นมีม้าพันธุ์ดีมากแล้วกษัตริย์โซโลมอนก็ละเมิดอีกนะโดยการมีภรรยามากซึ่งพระเจ้าห้ามก่อนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์โซโลมอนก็มีภรรยามากภรรยาของพระองค์ครับทำให้กษัตริย์โซโลมอนละทิ้งพระเจ้าในที่สุดและประการที่3พระเจ้าเตือนเรื่องการสะสมเงินทองนี่ก็เป็นสิ่งที่กษัตริย์โซโลมอนได้ทำและเก็บภาษีอย่างมากมายซึ่งเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้อิสราเอลนั้นแบ่งแยกเป็น2อาณาจักรคืออาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้หลังจากสิ้นสมัยของกษัตริย์โซโลมอนนะครับข้อ18ถึง20เมื่อผู้นั้นนั่งบัลลังก์ในราชอาณาจักรก็ให้ผู้นั้นคัดลอกกฎหมายนี้ไว้ในหนังสือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจากหนังสือที่บุรุษคนเลวีรักษาอยู่นั้นให้กฎหมายนั้นอยู่กับผู้นั้นและให้เขาอ่านอยู่เสมอตลอดชีวิตของตนเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาโดยรักษาถ้อยคำในกฎหมายนี้และกฎหมายเหล่านี้และก็ทำตามเพื่อว่าจิตใจของเขาจะไม่ได้พองขึ้นสูงกว่าพี่น้องของตนและเพื่อเขาเองจะไม่ได้หันเหจากพระบัญญัติไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือเพื่อเขาจะได้ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู่ได้นานทั้งตนเองและลูกหลานของตนในอิสราเอลกษัตริย์ต้องเป็นคนแห่งพระวจนะของพระเจ้าต้องมีพระบัญญัติของพระองค์เป็นส่วนตัวฉบับหนึ่งและต้องอ่านทุกวันตลอดชีวิตของกษัตริย์นั้นบทที่18ครับหัวเรื่องหลักปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะการทดสอบผู้เผยพระวจนะแท้พระเจ้าประทานกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคงมีปุโรหิตไว้และมีคำเตือนเรื่องการไหว้รูปเคารพซึ่งมีมาโดยอำนาจมืดคือซาตานติดตามด้วยตอนที่สำคัญตอนหนึ่งของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะและมีคำเผยพระชนะที่สำคัญเกี่ยวกับองค์พระคริสต์เจ้าผู้เผยพระชนะผู้นั้นจะเสด็จมาตอนนี้ก็จบลงด้วยการทดสอบที่น่าสนใจและสำคัญในการกำหนดผู้เผยพระชนะแท้และผู้เผยพระชนะเทียมการดูแลปุโรหิตข้อ1ข้อ2คนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตและเผ่าเลวีทั้งหมดจะไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกร่วมกับคนอิสราเอล ขาจะรับประทานผลที่ถวายด้วยไฟแด่พระเจ้าและส่วนที่ตกเป็นของพระองค์เขาจะไม่มีมรดกในหมู่พวกพี่น้องของเขาพระเจ้าทรงเป็นมรดกของเขาตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขาแล้วนั้นปุโรหิตมาจากเผ่าเลวีอิสราเอลประกอบด้วย12เผ่า1ใน12นั้นคือเผ่าเลวีซึ่งเป็นเผ่าปุโรหิตเผ่าเลวีทั้งเผ่าครับต้องรับใช้พระเจ้าในพระวิหารพวกเขาไม่มีแผ่นดินเป็นมรดกในหมู่คนอิสราเอลเหมือนเผ่าอื่นแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกของพวกเขาพระองค์จัดเตรียมสำหรับพวกเขาในลักษณะนี้น่าสนใจที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่ากษัตริย์จะได้รับเงินเดือนอย่างไรแต่พระองค์สั่งว่าปุโรหิตจะได้รับเงินเดือนอย่างไรพระองค์ตรัสว่านี่คือสิ่งที่ปุโรหิตจะได้รับข้อ3ถึงข้อ5ในส่วนต่อไปนี้เป็นส่วนที่ปุโรหิตได้อันตกจากประชาชนคือส่วนที่ได้จากผู้ที่ถวายสัตวบูชาไม่ว่าจะเป็นวัวผู้หรือแกะก็ให้ขอมอบเนื้อสันขันขาหน้าเนื้อแก้มทั้งสองข้างและเนื้อท้องให้แก่ปุโรหิตผลรุ่นแรกของท่านคือผลข้าวผลเหล้าองุ่นผลน้ำมันและขนแกะรุ่นแรกที่ได้จากแกะของท่านจงมอบให้แก่ปุโรหิตเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากเผ่าทั้งสิ้นของท่านให้ยืนปรนิบัติในพระนามพระเจ้าทั้งตัวเขาและบุตรหลานของเขาสืบต่อกันไปเป็นนิจนี่เป็นหลักการสำคัญที่พระเจ้ากำหนดที่นี่และนี่ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้เพื่อดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้พระองค์คาดหวังประชากรของพระองค์ให้สนับสนุนผู้ที่ให้เวลาทั้งหมดของเขาในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่โลกห้ามการติดต่อกับวิญญาณข้อ9ถึง12เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่งพึงรังเกียจตามประชาชาติเหล่านั้นอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์หรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพรายผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแด่พระเจ้าเพราะกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่านเมื่อคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาพวกเขาต้องไม่ใช้วิธีการของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในแผ่นดินนั้นนะครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลก็ย้ำคำเตือนใน1ทีโมธีบทที่4ข้อ1ว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจพวกเขาจะพึ่งวิญญาณที่มองไม่เห็นพระเจ้าห้ามเรื่องนี้ทีนี้ครับสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านี่ต้องระวังในเรื่องของการดูดวงชะตาราศีครับมีคนที่เชื่อดวงชะตาราศียิ่งกว่าเชื่อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทำนายมากมายในสมัยนี้สื่อก็ส่งเสริมการดูดวงชะตาราศีในข้อที่เราอ่านมาครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระเจ้าคือทำให้คนไปสนใจในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมากกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ให้สนใจในพระผู้สร้างมากกว่าครับและทำให้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนคนก็ตกไปในความมืดและการนับถือวิญญาณมืดโลกของวิญญาณนั้นมีจริงครับโลกของวิญญาณชั่วก็มีจริงเบื้องหลังของปัญหาสังคมอย่างปัญหายาเสพติดแล้วก็อื่นๆนะครับมีการติดต่อกับโลกที่มองไม่เห็นข้อนี้พระคัมภีร์ก็บอกว่าผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนที่ไปพึ่งเหล่านี้ครับก็มีความเชื่อที่อ่อนแอและก็ไม่ได้วางใจในองค์พระผู้ไทยพระเจ้าก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อ13 14ท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทำนายแต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้นประชาชาติรอบแผ่นดินหรืออยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาที่อิสราเอลยังไม่เข้าไปนะครับได้ประสบปัญหา ในที่นี้บอกว่าถูกพระเจ้าลงโทษและขับออกจากแผ่นดินเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อิสราเอลจะต้องเป็นพยานแก่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระสัญญาถึงผู้เผยพระชนะที่จะมาข้อ15ถึง17พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระชนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขาอย่างที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่เฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่าอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าหรือได้เห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสียและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าซึ่งเขาพูดมาเช่นนั้นก็ดีอยู่คนอิสราเอลต้องฟังผู้เผยพระชนะจากพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าพวกเขาบอกความจริงแก่พวกเขานั่นคือเหตุผลหลักเหตุผลที่สองคือการเตรียมของพวกเขาให้ฟังข้อความสุดท้ายผู้เผยพระชนะคนสุดท้ายคือองค์พระคริสต์บางคนยังถามว่าทำไมพระเจ้าไม่สำแดงพระองค์ในตอนนี้พระเจ้าได้สำแดงในองค์พระคริสต์เป็นการสำแดงสุดท้ายของพระองค์ครับพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะตรัสอีกเราก็ต้องฟังพระองค์เชื่อฟังพระองค์บนภูเขาที่พระคริสต์จำแรงประกายพระเจ้าก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดจากพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ5การเชื่อฟังพระองค์เป็นคำตรัสสุดท้ายของพระเจ้าการสำแดงสุดท้ายของพระองค์และนี่คือเรื่องที่โมเสสบอกไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อ18 19เราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระชนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลายผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งผู้เผยพระชนะกล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นองค์พระเยซูได้ตรัสเสมอว่าถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไม่ใช่พระองค์ตรัสเองแต่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าพระบิดายกตัวอย่างนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30และก็อีกหลายครั้งในพระธรรมยอห์นบทที่6พระเยซูก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทำตามพระทัยของพระองค์เองแต่เพื่อทำตามพระทัยของพระบิดาคือพระเจ้าหลังจากที่พระคริสต์สำเร็จพระราชกิจของพระองค์ในโลกพระองค์อธิษฐานนะในยอห์นบทที่17เมื่อพระองค์ส่งรายงานครั้งสุดท้ายแด่พระเจ้าพระบิดาว่าข้าพระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทำเสร็จแล้วและข้าพระองค์ได้กล่าวทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการให้กล่าวแล้วถ้าพระเจ้าตรัสจากสวรรค์ในตอนนี้พระองค์ก็จะไม่ตรัสสิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้ตรัสแล้วพระองค์ก็จะตรัสซ้ำเพราะว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับเราอยู่ในองค์พระคริสต์แล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่ผู้เชื่อศรัทธานี่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาราศีนะครับคือมนุษย์มีความอยากรู้ที่จะรู้เรื่องลึกลับและก็อนาคตมนุษย์สำรวจอวกาศทะเลลึกและอยากไปดินแดนใหม่มนุษย์ยังอยากจะรู้ถึงอนาคตอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมีคำถามเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตครับเป็นสิ่งที่เราไม่รู้และนี่ทำให้มนุษย์ต้องพึ่งคนทำนายเป็นหมอดูหรือเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์หรือนักวิทยาคมหมอผีคนทรงพ่อมดแม่มดหรือหมอพรายซึ่งพระเจ้าห้ามเรื่องเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรูปเคารพพวกเขาบอกอนาคตได้หรือไม่ได้ในระดับหนึ่งได้โดยระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและการไปเชื่อนี้บางทีอาจจะพลาดก็ได้ครับและในพระคัมภีร์ว่าอำนาจมืดของซาตานอาจใช้เรื่องเหล่านี้มามีอิทธิพลด้วยพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถบอกถึงอนาคตองค์พระผู้สร้างรู้ว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระชนะของพระเจ้าคือว่าปัจจุบันอนาคตได้บอกเอาไว้นะครับข้อพิสูจน์สำคัญที่สุดว่าพระคัมภีร์เป็นพระชนะของพระเจ้าคือคำพยากรณ์โดยผู้เผยพระชนะหรือว่าคำเผยพระชนะและก็มีคำเผยพระวจนะจำนวนมากที่เกิดขึ้นหรือสำเร็จไปแล้วพระเจ้าได้บันทึกคำเผยพระชนะเกี่ยวกับเมืองประเทศอาณาจักรใหญ่ของโลกเอาไว้ขณะเดียวกันก็มีผู้เผยพระชนะเทียมเทศเกิดขึ้นพวกเขาต้องการฐานะและตำแหน่งซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะแท้ของพระเจ้านี่คือความแตกต่างอิสราเอลจะต้องป้องกันตัวเองจากผ ผู้เผยพระชนะเทศและทำได้อย่างไรพระเจ้ากำหนดการทดสอบซึ่งพวกเขาสามารถบอกได้ว่าคนไหนเป็นผู้เผยพระชนะแท้และคนไหนเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเทศการทดสอบผู้เผยพระชนะแท้และผู้เผยพระชนะเทศมีผู้เผยพระชนะของพระเจ้าในหมู่ประชาชนและน่าเสียดายครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่เราศึกษาอิสราเอลไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าในการทดสอบผู้เผยพระชนะในพระธรรมเยเรมีบทที่14ข้อ14บอกว่าและพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าพวกผู้เผยพระชนะเหล่านั้นเผยพระชนะเทศในนามของเราเราไม่ได้ใช้เขาทั้งหลายและเราไม่ได้บัญชาเขาหรือพูดกับเขาเขาเผยนิมิตเทศแก่เจ้าทั้งหลายเป็นการทำนายที่ไร้ค่าเป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเองง่ายที่จะเป็นผู้เผยพระชนะเทศที่บอกถึงอาณาจักรที่จะมาในอนาคตผู้พยากรณ์เยเรมีได้บอกถึงอนาคตและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นผู้เผยพระชนะแท้ตอนนี้เรารู้ครับเพราะว่าคำเผยพระชนะจำนวนมากของเยเรมีก็เกิดขึ้นเป็นจริงและคนที่ได้ยินในตอนนั้นจะรู้ได้อย่างไรตอนนั้นก็ยังไม่เกิดพระเจ้าก็กำหนดการทดสอบที่แม่นยำมากนะครับข้อ20ถึง22แต่ผู้เผยพระชนะคนใดบังเกิดอ่านกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือผู้นั้นกล่าวในนามของพระอื่นผู้เผยพระชนะนั้นต้องมีโทษถึงตายและถ้าท่านนึกในใจว่าทำอย่างไรเราจะรู้พระชนะที่พระเจ้ายังไม่ได้ตรัสนั้นได้เมื่อผู้เผยพระชนะกล่าวคำในพระนามของพระเจ้าถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคำของผู้กล่าวถ้อยคำนั้นมิได้เป็นพระชนะที่พระเจ้าตรัสผู้เผยพระชนะนั้นบังอาจกล่าวเองท่านทั้งหลายอย่าเกรงกลัวเขาเลยก็บอกให้เราดูเรื่องนี้สักระยะหนึ่งอิสราเอลเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรท่านเผยพระชนะหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายอันนี้บอกอย่างชัดเจนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์การประสูติชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์มีการบันทึกนะครับและผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็ได้บันทึกเรื่องนี้เป็นผู้เผยพระชนะนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านตอบว่าไม่แน่ใจแต่ว่าอีกหลายร้อยปีประชาชนก็หัวเราะพวกเขาไม่สามารถทดสอบว่าจริงหรือไม่การทดสอบของพวกเขาคือเขาต้องทำนายสิ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ใกล้ตัวซึ่งจะเกิดขึ้นในทันใดและพวกเขาก็จะแม่นยำพวกเขาไม่สามารถผิดแม้นิดเดียวความผิดพลาดใดจะทำให้พวกเขาไม่สามารถเป็นผู้เผยชนะที่แท้ของพระเจ้าได้อิสยาได้เผยพระชนะว่าหญิงพรหมจารีจะคลอดบุตรและตอนนี้เราสามารถย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีกับคำพยากรณ์สำเร็จอย่างแม่นยำแต่คนในสมัยของอิสยาจะรู้อย่างไรพวกเขารู้ได้เพราะว่าอิสยาได้ทำนายเหตุการณ์ใกล้ตัวด้วยนะครับทำนายเหตุการณ์ในอนาคตหลายร้อยปีและทำนายเหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นกองทัพอัสเรียยกมาล้อมเมืองแต่อิสยาได้บอกว่าลูกธนูสักลูกหนึ่งก็จะไม่ถูกยิงเข้าไปในเมืองคนอัสเรียได้รบชนะชาติอื่นมากมายพวกเขามาที่จะยึดกรุงเยรูซาเล็มและจับคนยิวไปเป็นเชลยอิสยาได้บอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำนะครับนี่คือการพิสูจน์ของแท้และของเทียมเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะครับแม้ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ยังคงเดินต่อสู้ไปก้าวเดินด้วยใจแห่งความหวังพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันช่วยฉัน